ek het so gelag vanoggend vir myself. Weet jy, dalk was dit sou 'n goeie ding gewees het, maar so het ek nou gisteraand laat gepak vir Malawi en toe ek nou vanoggend opstaan om net weer 'n bietjie te bid en deur die notas te gaan vir vanoggend se woord, toe kan ek my notas nie inskry nie. Ek is later in 'n stoffies. Wat van hom Herman? Gaan hom Herman nie koud kry nie? Hy het nie sy hoed saamgebring nie. In geval, toe het ek nogal 'n paniek gestryk, want toe kan ek glad nie my notas kry nie, maar in die tussentyd is dit maar net in my sak. En so, miskien net, dankie Didi, het gewonder. So, miskien net ietsie wat ek, weet nie wie van julle laasweek hierso was, of dit dalk geluister het oor YouTube nie, en so ietsie wat laasweek gesê is, en wat ek nog steeds glo die woord leer, maar waarmee ons sukkel, en ek wil net drie goed oor het sê, in die week, soos ek daaroor dink en praat met mense, so in die een ding wat ek gesê het, is dat God het die aarde vervloek in Genesis. En vir ons is het baie moeilik en half onverstaanbaar dat 'n goeie God die aarde kan vervloek. En ons sukkel daarmee. Die tweede ding wat ons gelees het in Romeine 8, dat God die hele skepping, het sê dit maar dieselfde, dit sê dit met 'n ander woorde, die hele skepping in, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, die Engelse woord is futility, ingedompel het. Nie iemand anders nie, nie die vijand nie, nie die mense gehoor, ongehoorsaamheid nie. God het die hele skepping in futility, help me met Afrikaanse woord, maak goed die Bybel oop by Romeine 8, maar in vers 20. Romeine, maak net die Afrikaanse Bybel oop. Romeine 8 vers 20. Doelloosheid. Wat sien jy in Kote? Verydeling. Nee, ek of die kinders verstaan dit nie, maar okay, dis daai vertaling. Verydeling. Doelloosheid is vir my 'n goeie woord. Maar dan wat sien jy in jou vertaling? 20. Ook verydeling. Goed. Verydeling is die woord daar. Ek het gedink my verbeel my vertaling met 'n ander woord gebruik. Ek gaan net nog 'n woord soek vir ons daar. Sinneloosheid, doelloosheid. So ek dink is sinneloosheid, doelloosheid. So ek dink nog 'n konsep vir my, ek weet nie vir jou nie, moeilik om te dink dat God het besluit om die skepping in sinneloosheid te dompel. Dit klink so, maar dan sê dit, hy het dit daarin gedompel met hoop. Wat 'n hoop, dat ons uit dit uitgered sal word. Goed, so net twee stellings wat laasweek gemaak is, en hopelik, nie my stellings nie, hopelik sien ons dat die woorde sê, as jy wonder of God iets vervloek, gaan lees Deuteronomium 28, as jy gehoorsaam is, sal ek jy so seën, as jy ongehoorsaam is, sal hierdie vervloeking op jy rus. Konsepte wat vir ons moeilik is, so ek dink miskien in die tweede semester as het nodig is, moet ons dalk weer daarby stilstaan. So ek dink ons as mens maak drie foute teenoor God en in ons verhouding met God. Ek dink gelowiges en ongelowiges maak hierdie drie foute. Die eerste fout wat ons maak is, ons as mens dink ons is goed. Dis die heel eerste fout wat mense maak. So we don't see the seriousness of sin in the eyes of a holy God. Dis die eerste fout wat ons maak. Sê ek, nee, is all right. As jy vir iemand vra, dink jy, as jy sterf, glo jy in 'n lewe hierna, sal ouens sê, jus, ek glo daarin, dink jy, jy gaan hemel of hel toe, gaan ons sê, nee, ek dink ek lewe all right lewe. Dan vra jy hom net vier vrae om agter te kom, sy lewe is heeltemal in stryd met die woord, but his opinion is that he's good. So die eerste fout wat ons maak is, die mens dink hy's goed. Die tweede fout wat ons maak, is ons maak God se standaarde, ek wil net sien wat ek neergeskryf het. Ons verlaag God se morele standaard tot ons standaard. Dit is maar baie dieselfde, maar dalk net op 'n ander manier gesê. Die tweede fout wat ons maak is, ons maak God se morele standaard ons standaard. Tweede fout wat ons maak. En die derde fout wat ek sou sê wat ons maak is, ek dink want dis ons geneigtheid. When we see immorality, most of us is passive. En ons dink God gaan ook passief handel met immoraliteit. Kyk nou ons samelewing en al die immoraliteit wat aangaan en vra vir ons, wat doen Christoff of wie ook al, aan die immoraliteit wat in die wêreld heers. En op 'n manier dink ons, God gaan ook so handel met immoraliteit. Maar die woord leer ons dat dit nie waar is nie. God gaan nie so handel met immoraliteit nie. He's going to take definite action about immorality. So net drie foute wat ek sien wat ons maak as ons dink oor God se heiligheid aan die een kant en sy righteousness en aan die ander kant sy liefde. So God is obviously love. And we want people to know that he's love. Maar ons kan sy liefde net verstaan. Ons kan, en ek gaan vanoggend iets daaroor sê, so ek weet nie of vanoggend se woord aansluit by dit is nie, is ook ietsie waaroor die Here met my 'n paar weke praat. So ons wil graag hê mense moet weet dat God liefde is. We don't understand the love of God without his righteousness and holiness. It's impossible to understand it. As ons dink ons verstaan dat we've got a completely wrong picture of who God is in love if we don't understand his holiness and righteousness. En die straf wat daar kom vir immorality. We need to understand that to understand the love. There's no way to understand this love, biblical love of God, if we don't understand this. En ek dink ook as ons God se heiligheid en sy regverdigheid se wil verstaan en kan verstaan en die help dat die woord ons verstaan in sy gees, want without the spirit we'll just rebel against it. As ons dit verstaan, verstaan ons die diepte van sy liefde. Dat hy 'n weg uit dit uitgemaak het. That's the gospel. God is coming to judge those who are sinning, who's immoral, but he made a way out of that. And only understanding that, we understand his love. Ons kan nie sy liefde verstaan as ons nie verstaan waarom hierdie liefde prakties geraak het op die aarde nie. It is because his righteous judgment is coming. Ek slaat hier by die preek, ek sê maar. So, ek dink net ietsie waaroor jy en ek moet dink, as ons sukkel met laasweek se konsepte, ons kan dalk na die vakansie weer oor dit gesels en praat. Moenie die drie foute maak wat ons maklik maak om te dink die mense is goed en om te dink dat God se standaard is ons standaard en om te dink God gaan passief wees oor immoraliteit nie of oor sonde as jy dit in 'n ander woord sit nie. Al drie van hulle is leuns en die humanistiese wêreld waarin ons is het dit aan ons veroorsaak. En daai humanisme het ook ingesluip in hoe ons verstaan God se liefde. So, wat is die rebellie waarteen baie mense wat nie in Jesus glo nie? Wat sal een van die goed wees wat hulle in jou gesig gooi? How can God that loves people send them to hell? Dis een van die eerste goed wat mense vir jou sê if they don't believe in Christ. And obviously that dis hoekom ek vir almal van ons wil aanmoedig, daar's geen manier wat ons God se liefde kan verstaan as ons nie verstaan vir die straf en die geregtigheid wat gaan geskied oor sonde nie. We don't understand this love. Hoopelik sal vanoggend ook ietsie van dit uitkom, maar dis nie eintlik die fokus van vanoggend nie. Ek wil vanoggend drie goed doen. So die kinders, ek hoop as ons uitstap, maar tieners, dan gaan jy ook vir ons kan sê wat ons gesê het, wat alles gaan ter Marina weer by die huis kom en vir my sê ek weet nie wat jy gesê het nie. So die toetses of Martinus kan opsom in drie sinne wat ons gesê het. Is Martinus die jongste? OK. Hy en Laurens gaan vir mekaar na die tyd sê, dis wat ons vanoggend gesê het. Is reg, Laurens? Dis die hele challenge, die challenge myne. OK. Goed. So ek wil drie goed praat. Die eerste een, moet mooi luister, want eintlik gaan ons nou die drie goed nou sê en dan gaan ons na die woord toe om te sien of ons dit in die woord sien. Die eerste vraag is, hoe lyk Paulus se identiteit in Jesus? Wie is Paulus in Jesus? Dis die eerste vraag wat ons in die skrif gaan na kyk. Dan gaan ons saam met dit kyk, wat is Paulus se eie natuur? En Paulus skryf vir ons oor wat is sy eie natuur. En dan derdens gaan sê, maar die twee lyk soos die suid en die noordpool. Hoe pas dit saam in Paulus se lewe? OK, julle gaan later beter verstaan. Ons gaan praat oor hoe lyk Paulus saam met Jesus. Laurens tweedens gaan ons praat oor wie's Paulus alleen sonder Jesus. En derdens gaan ons praat, hoe kan hierdie twee saamleef? Ons gaan daaroor praat. So, julle gaan my moet help, want ek wil graag, albeet in die week in my garage, moet nie so baie skrifte lees, maar een van die redes hoekom ons vanoggend baie skrifte gaan lees, is dat jy dalk kan sê, as ek een skrif aanhaal, maar dis net een skrif. It's not the pattern of the New Testament. So, meeste van die tyd is het goed om by een skrif stil te staan. Vanoggend gaan ons nie. Ons gaan 'n klomp skrifte lees om te sien, there's a pattern here. Hier is 'n patroon. Hierso is iets wat gereeld voorkom in die woord. It's eintlik wil ons sê, dis oral in die Bybel. OK, so kom ons maak geoop, middende, ek gaan hier by jou begin, en dan iemand in die tweede rij, en dan in die derde rij. So Romeine 1 vers 16, die tweede rij, Kotie, dis daar by julle, gaan lees Efesiërs 6 vers 10, en dan Henriet gaan lees 2 Timoteus 1 vers 7, en Oom Henny sal oom vir ons lees 1 Korintiërs 15 vers 58. En kom ons vat nog een. Misha, gaan jy vir ons lees uit Filippense. Jy gaan in Filippense 'n paar skrifte somme lees. OK, so die eerste een jy kan oopmaak by 1 vers 28. 1 vers 28. So ons gaan hierdie skrifte lees en dan vra ons vir onsself, wie sê Paulus, wie is hy? En wie moedig hy ander gelowiges aan om te wees? So, wat is 'n ander woord vir identiteit? Selfbeeld? Wie is ek? OK, wie is ek? Goed, Elizabeth, jy gaan ook vir hierdie twee manne help om na die tyd op te som, wat is die drie sinne wat ons sê, wat het ons nou vanoggend eintlik vir mekaar gesê? Goed, so kan ons begin lees. Het almal die skrifte wat ons moet lees? Goed, Marina, jy lees eerste Romeine 1 vers 16. Amen. So lees het gewoon net weer. So as ons die skrif lees, dan vraag jy, wie sê Paulus, wie is hy? Wie is hy? En wie moedig hy vir ons aan om te wees? Okay, so dis die gedagte. Goed, so Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Volgende een. Paulus moedig ons aan, vind jou krag in Jesus. 2 Timoteus 1 vers 7. Good. So in kort wat die skrifgedeelte sê, Laurens, die Here het ons nie bang gemaak, ons is nie bang nie. Ons het krag, liefde en selfbeheersing. OK. 1 Korintiërs 15 vers 58. So, wat sê daai gedeelte oom Henny, as oom het moet opsom in Afrikaans vir die jong manne, want anders gaan ek my toets dop. 1 Korintiërs 15 vers 58. Goed. So Paulus skryf weer hier, hy is standvastig en hy hou aan om die goeie werk te doen. Immovable sê die Engels, hy is onbeweegbaar, want hy staan op wat? Op sand of op rots. OK. Goed, Filippense 1 vers 28, Misha. Goed. So in kort wat ek daar hoor, as hy sê, moenie skrik vir teestand hê. Moenie bang wees vir teestand hê. Kyk, Paulus is, hy's 'n soldaat. Hy gaan nie terug hê. Lees gou vir ons Filippense 3 vers 17. Filippense 3 vers 17. So Herman, wat hoor jy? Wat sê? Is nou Engels, maar nee, ek spot sommer. Wat, lees gou, weet iemand in Afrikaans vir ons? Misha, lees hom gewoon Afrikaans ook. Die vraag is, wat doen Paulus hierso, en wat sê dit van Paulus, wie is ek? Wat doen Paulus? Hy sê vir ander, yes. So Paulus is so seker van wie hy is en hoe hy leef, dat hy vir ander ouens sê, watch my en maak so. Dit is nogal bold, is die regte woord, nee. Meeste van ons sou gesê, dis arrogant. Maar so versekerd is Paulus in sy wandel met Jesus, dat hy vir ander mense sê, watch my en maak so. Dit is nogal erg. Kyk, het is nog een om te lees. Ek dink as nog een, wat, ach, ons ken allemaal dit, lees gaan maar net Filippense 4 vers 13. Wie ken Filippense 4 vers 13? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. So ou Paulus is so bold, hy sê, ek is tot alles in staat. En die context daarvan is natuurlijk, of het goed gaan en of het sleg gaan met my, ek kan met vreugde loop. So, Paulus, as ek moet opsom, as kan nog skrifte, as gaan het los, iets wat ou Paulus hier skryf, hy is sterk, hy is oortuigend in wat hy doen, hy stop vir niks nie. Oké, okay. Laurens, so wie is Paulus? Wat sê die klomp skrifte? Martinus, help hom met een woord, hy is? Hy is sterk, well done. Hy is braaf. Elizabeth? Hy is bold. Hy is die skame. Hy is ek die bang nie. Well done, jylle onthou baie. Hy is? Ja. So ons hoor iets van Paulus wat sê, jys, wie ek is baie sterk en baie oortuigend en baie standvastig. Ok, so kom ons paak, is die eerste gedachte, die eerste sin wat ons moet onthou na die tyd is, Paulus skryf hier van homself, onder die leiding van die Heilige Gees, dat ek sterk, sonder 'n bang haar op my kop, ek is nie skaam nie, ek kan alles doen wat God vir my sê, of het my goed gaan en of het my sleg gaan. En hy is so oortuig van sy lewenswandel in Jesus, dat hy vir ander mense kan sê, hou my dop en leer van my. Ok, dit is 'n prentjie van Paulus. Kom ons gaan aan, dan lees ons van 'n ander prentjie. So, ietsie van, ek weet nie wie van julle Brett se preek geluister het oor Petrus nie. En hy het ietsie van Petrus gesê, van waar is vir Petrus leer ken toe Jesus om die eerste keer by die skuit kry. En hom sê, volg my. En Petrus, hoe hy verander het, na die laaste keer wat Jesus hom uit die skuit uit genooi het, om saam met hom 'n visie te eet. En wat was die verskil tussen die twee Petrusse? Die eerste een was voortvarend. Kan maar so 'n bietjie sê, arrogant. Hy was nou reckless geweest, as ons nou vanoggend reckless wil sing. Wat was die tweede een? Die tweede een het 'n bietjie minder van daai selfversekerdheid in homself gehad. Want hy het gesien hoe hy Jesus verraai het. Hy het gesien hoe hy die Here vir hom gesê het, Satan get behind me. Wat het Petrus nog als oorgekom? Petrus baie goed oorgekom. Hy het teruggegaan na sy visvangery toe, hy wou nie meer doen wat Jesus hom aanvanklik geroep het voor hy. Petrus het 'n klomp slegte goed oorgekom in sy lewe. Toe is Petrus nie meer hierdie voortvarende ou wat daar aan die begin was nie. Toe hy hier kom, toe is hy baie meer nederig, kan ons maar sê. Okay, so kom ons lees. So net om te sien dat dit wat ons gaan lees. Nou, kom ons sê dit, so wat ek van Paulus wil sê, Laurens, is dat Paulus nooi allemaal van ons wat hy sit uit, om so te wees soos hy daar geskryf het. Hy het dit nie verniet geskryf nie. Hy sê, ek skryf hierdie goed neer, God het toegelaat of gesorg dat hy dit neerskryf, sodat jy en Martinus en ek ook sterk, nie bang moet wees nie, dat ons 'n lewe so moet leef, dat ons ook vir ander mense op die ouend kan sê, volg en imiteer wat ons doen. Dis hoekom hy neer. So ons word genooi en geroep en aangemoedig om ook soos Paulus hier te wees. Goed, kom ons lees ander skrifte oor Paulus se lewe. Gaan ons hier af. Lisa, Efesiërs 3 vers 8, albei 1 Korintiërs 15 vers 9 en 10, Edoan 1 Timoteus 1 vers 15, dan weer in Filippense 3, Gerdie, gaan jy lees in Filippense 3 vers 8 en 9 en 12 en 13. Ek sal weer vir jou sê soos daar kom en ek sal die ander lees. Goed. So kom ons lees nog skrifte wat Paulus van homself skryf. OK Lisa, jy kan maar lees. OK Lia, so wat sê Paulus van homself? Ek is die onbelangrikste van alle mense. OK. Goed. Albei, wat sê Paulus daar van homself in 1 Korintiërs 15? Soos jy moet vir ons opsom in Afrikaans, wat sê daai skrifgedeelte van Paulus? Hy sê, ek is minder werd as al die ander apostels, en dis deur genade dat ek het kan doen. Ok, so dis wat Paulus daar sê, 1 Timoteus 1 vers 15. So wat sê Paulus van homself daar, Edwin? Hy sê dit van die woord, maar hy sê dit nie van homself, wat sê hy van homself? Lees gou weer. Hy is die ergste van alle sondaars. Nee, is dit wat hy sê. Hy sê, Jesus is gekom om die woord, dis betroubaar, om woord, om ons vry, om sondaars vry te maak van wie ek die ergste is. Ok. Gerdie, Filippense 3 vers 8 en 9 en dan vers 12 en 13 ook. Good. Dankie Gerdie, so as ek hoor wat Paulus daar skryf, dan sê hy, ek kry dit nog nie als regie. Hy sê, ek is nog nie volmaakie. Wat sê hy nog, Gerdie? Hy beskou 'n klomp goed wat hy vroeger as waardevol beskou het. Ons kan dit nou aanlees, want hy sê dit in hy gedeelte. Al die prestaties wat hy behaal het, en alles wat hy reg gedoen het in die lewe. Dan sê hy, ek beskou dit alles as gemors. Hy reken niks op dit nie. Hy het net vir ouens gesê, volg my. Sien julle die kontradiksie hierso? Nou sê hy, van alles is vir my niks werd nie. Jesus alleen. OK. Kom ons gaan nog een lees. Ek as julle wil na 2 Korintiërs toe blaai, kom ons kyk gou daar in 2 Korintiërs, want ek wil so rukkie daarby 'n paar goed in 2 Korintiërs stil staan waar Paulus ook skryf oor hierdie geveg binne in hom. So ek gaan 2 Korintiërs 11 los, as julle wil dit gaan lees by die huis. Ek gaan vers 12 lees. 2 Korintiërs 12. Ek gaan sommer hier van vers 6 af lees. Oor hierdie man sal ek spog, maar oor myself sal ek nie spog nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wou spog, sou ek nie dwaas wees nie, want dan sou ek die waarheid praat. Maar ek weerhou my daarvan, sodat niemand meer oor my sal sê, as wat hy gesien het of van my gehoor het nie, selfs nie as gevolg van buitengewone openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my te kastui. 3 maal het ek tot die Here gesmeek, dat dit my moet verlaat. Hy het egter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenliking. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek is dus tevrede met my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings, benoudhede ter wille van Christus, want wanneer ek swak is, dan is ek juis sterk. So Paulus begin skryf hier in hierdie gedeelte oor al die mooi sterk goed wat hy net van gepraat het, kom uit 'n baie noue verhouding met Jesus, nie uit homself uit nie. Want hy self is eintlik maar swak. En hy het swakhede in hom, wat sorg dat hy nederig bly. Dis in kort wat ek hoor as Paulus hier skryf. Paulus skryf, ek het swakhede en goed waarmee ek sukkel. En ek het gebid dat die Here dit sal wegneem, maar hy het dit nie weggeneem nie. Hy het gesê, my genade in jou swakheid is vir jou genoeg. Goed, ek gaan 'n laaste skrifgedeelte lees oor Paulus' swakhede. Kom ons lees daar in Romeine 7, hoe ou Paulus skryf van die geveg in sy binneste. Ek gaan by vers 18 begin. ek weet dat ek ten minste wat my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. As ek dan doen wat ek nie wil doen nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek ervaar dus die volgende lewenswet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad byderhand. Ek verbeeg my immers in my diepste wese in die wet van God. Toch vind ek 'n ander wet in my binneste, wat oorlog maak teen die wet van my gees en my as gevangene maak van die wet van die sonde wat nog in my is. Arme ek, wie sal my uit hierdie doodstoestand red? So in kort tot nou toe vir my, as ek net moet opsom, sê Paulus, hier is die geveg in my binneste aan die gang. Ek wil die goeie doen, maar dan is die slegte ook somme byderhand. En ek het hierdie geveg in my binneste. En die doodeenvoudige vraag wat ek en jy vir mekaar moet vra dalk is, kan jy relate daarmee? Of skryf Paulus hier van 'n soort lewe wat jy nie van ken nie? Of is dit wat ons mee kan relate? En dan gee Paulus vir ons die antwoord. En ons begin hier om iets van die sleutel te kry van die slegte wat nog in ons aan die werk is en die goeie waarna toe God ons geroep het. Skryf Paulus. Wie sal my van hierdie doodstoestand red? Die antwoord hierop is Jesus Christus ons Here en daarvoor dank ek God. Die saak staande so, met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam, maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam ek die wet van die sonde. En dan vers 8 wil ek net bylees, hoofstuk 8 vers 1, vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, is die oordeel nou heeltemal weggeneem. So alhoewel ons in hierdie geveg is en in hierdie stryd is, is die oordeel van ons weggeneem. Ons hoef nie met oordeel te loop oor ons nie. So, kom ons som op as ons al hierdie skrifte hoor wat Paulus oor homself skryf. Ek hoop Elisabeth, jy kan my help onthou, want ek kan nie meer onthou wat ons als gelees het. He. Ons het eers oor die goeie goed van Paulus gelees. Nou lees ons oor al die goed waaroor hy kla of eintlik half bely in sy lewe. Wat het ons als gehoor van Paulus? Wat sy swakhede hoor ons by hom? Hy is onbelangrik, sê hy. Hy is 'n sondaar. Hy kry nie die goeie gedoen nie. Hy het 'n doring in die vlees waarvan hy nie ontslaa kan raak nie. Hy het swakhede, hoor ek. Ek hoor as ek 'n ander woord tot dit wil gee, hy het 'n stuk gebrokenheid in hom. Hy is nie heeltemal heel nie. Hy het 'n stuk gebrokenheid in hom. En hy beskou homself maar as nietig. So, wie is Paulus nou eintlik? As hy een mens is ons, hy is help. Is Paulus die eerste prentjie wat ons gelees het, of is Paulus die tweede prentjie wat ons gelees het? En die antwoord is, Paulus is albei. Okay. So, kom ons probeer. So, die eerste twee sinne wat Martinus moet onthou is, Paulus het baie goeie eienskappe. En Paulus het nog slegte eienskappe ook. Dis die tweede sin. Dis al wat ons tot nou toe vir mekaar gesê het. So, die volgende sin gaan seker weer vir ons dalk 'n uitdaging wees. Ek het hier geskryf dat Paulus glo dat God ons doelbewus met swakhede seën tot ons eie voordeel. En dit is 'n moeilike sin om net te eet. Vooral as ons vir jare van mekaar gesê het hoe goed ons is en hoe perfek ons kan wees in Christus, dan is dit 'n moeilike sin om te sluk. Maar dis presies wat Paulus maar daar in 2 Korintiërs 12 sê. Jesus sê vir hom, waarmee begin hy daai sin om toe hy sê, praat van die doring en ouens, daar is nou baie slim skrywe oor dit, ek is nie slim genoeg, ek moet dit maar net lees en vra wat staan hier. So Paulus begin om te sê, sodat ek nie hoogmoedig sal word nie, of sodat ek nederig sal bly, is ek 'n doring in die vlees gegee. Nou jy kan dit interpreteer soos jy wil. Die punt is, Paulus erken dat hierdie gesukkel in my lewe veroorsaak dat ek nederig bly. En kortliks skryf Paulus daar, ek het die Here gevra om hierdie gesukkel weg te neem uit my lewe en die Here het vir my gesê, jou genade is vir jou, my genade is vir jou genoeg in jou swakheid. Wanneer jy swak is en op my leun, dit staan nou nie daar nie, maar dis wat dit beteken. Wanneer jy swak is en op Jesus leun, dan is jy sterk. En soms los die Here ons met swakhede in ons lewe, sodat ons maar naby aan hom moet stap en nederig moet wees en nie op onsself moet staat maak nie. En dis hoekom Paulus in al twee hierdie identiteite kan stap, want hy stap so met God. Hy stap so met God. En al hierdie swakhede waarmee hy sukkel, verhoed nie dat hy bild is nie. Die feit dat hy partykeer erken, ek is die grootste sondaar van alles, verhoed hom nie om in die evangelie te glo dat dit salvation vir almal is en vir almal verkondig nie. Dit beïnvloed vir Paulus eenvoudig nie, want hy is vrygemaak van die oordeel wat hierdie goed in sy lewe sou bring. So, as jy nou hoofstuk 11 en hoofstuk 12 wil lees, en ek wil nou eintlik weer te vinnig na my opsomming te spring, maar ek wil 'n prentjie geteken het, ek sien die bord is nie hier nie. So, vir die wat al lank in die kerk aankom, by ons of in ander kerke aankom, ek voel die Here wys vir my die volgende. Ons wil iemand wat Jesus aangeneem het, na sy identiteit in Jesus toe vat, wat mooi en goed is. Maar wat ons baie keer mis, en ek dink die charismatiese kerk, en prosperity of hyper grace, of wat ons het ook al wil noem, maak 'n groter fout as party ander kerke wat dit dan betref, of leerings. As ons nie ons eie natuur volledig verstaan nie, sal ons altyd met verwronge identiteit in Jesus opeindig. En Paulus het daai fout gemaak. We've got to know who we are as humans. What is our nature? Nie net voor ek gered is nie, ook as 'n geredde persoon. Want Paulus skryf al hierdie goed van homself, as 'n geredde persoon. Ons kan seker argumenteer, die grootste sondaar, want ek het die kerk vervolg, was daarom voor sy redding. Die ander goed wat hy skryf, is Paulus as die apostel, wat die wêreld vol reis, om die evangelie te verkondig. Dis die Paulus waaroor hy skryf. Nou al hoekom Paulus regtig hierbo kon operate, is omdat hy geweet het wie hy is sonder Jesus, as hy nie naby aan hom leef en op hom leun die heeltyd nie. Hy self het 'n stuk korruptheid in hom en 'n stuk swakheid in hom wat nooit hier kan leef nie. Dis net die genade en die staatmaak van Jesus wat my soontoe kan neem. En ek wil net miskien in Paulus se tyd, en ek voel vir my, ek sien iets van dieselfde op die oomblik in die kerk, oor die algemeen. Paulus waarsku in 2 Korintiërs 11 en 12 teen superapostels, noem hy hulle. En Paulus, iemand kan die fout maak om Paulus te dink, Paulus reageer teenoor hierdie superapostels, omdat het hom in 'n swak lig stel. Dit is nie hoekom Paulus reageer nie. Paulus reageer want die superapostels verkondig die evangelie wat God en die mense verhouding verdraai. En ek gaan nou ietsie daaroor sê. En dit net daar los, want ons is nou lank al weg van Martinus af. So wat die superapostels gedoen het in Paulus se tyd, en dit is hoekom ek wil hê ons moet seker maak na wat hoor ons daar buite of hierso. Wat die superapostels maak, laat ek net kyk hier wat ek geskryf het, is die superapostels neem glorie van God weg en dit hang nou aan die mens, aan die individu. En Paulus waarsku teen dit. Paulus skryf in hy een gedeelte wat ons gelees het, ek sal nie eers staat maak op die spesiale openbarings wat ek gekry het nie. Ek sal nie myself oplig as gevolg van dit nie. Hy skryf net daarna hoe hy eintlik maar swak is. So moenie staat maak en moenie luister as ons praat van die salwing en die gawes en die kennis en die openbarings en die tekens en die wonders wat ek bereik het en gesien het nie. Paulus reageer nie oor homself nie, maar hy reageer oor hierdie verdraaiing van die evangelie is. So wat baie met my al gebeur het, dalk het met jou ook al gebeur, ek is in die 2 weke terug, gaan drink 'n koffie by iemand, en die persoon se opmerking is, ek voel nooit goed genoeg, as ek tussen Christene is. Nee. Ach, en die mens kan nou baie oor dit sê, as ons na Paulus kyk, en na die eerste prentjie wat ons van Paulus geskryf het, kan ek en jy maklik hier sit en dink, ek is 'n nul op 'n kontrak in vergelyking met Paulus. I'm just nowhere. Ek doen niks wat Paulus eintlik mee besig is. Ek kan nie eers, hy sê vir my, iemand hy dom, maar ek kan kers as so by niks nie. En is juist teen dit, wat Paulus wil waarsku, is dat die individu opgelig word, en dit lyk asof het die individu is. En dit gebeur, wanneer ons nie ons eie natuur verstaan nie. Dan dink ons, dis die individu, wat in hierdie identiteit en in hierdie plek van Jesus opereit. Maar dit neem glorie weg van wat God met die gebroke karakter van die mens maak wat hom volg om mee te wandel. En dis waaroor Paulus se geveg met die superapostels is. Want wat dit veroorsaak is, ons kyk weg van die kruis en ons kyk na mense. En die oomblik as ons wegkyk van die kruis, kyk ons weg van genade van God. Mens verskuif die verheerliking. Anton gesê het, jy dink nou weke oor goed en of stoei met die Here daaroor. So, ons gevalle natuur hunker na glorie, erkenning en bewondering van ander. Die mens hou daarvan. Ek en jy al, wil ons het nou nie erken vanoggend nie. Daarom hou ons daarvan dat ons suksesse bekend is en ons mislukkings bedek en weggesteek is. Dit is die Christen. Ek praat nie van ongelowige mense nie. Ek praat nie van my en jou. Dit is wat ons natuur wil doen. As dit nie vir die Here is, sal dit nie anders wees nie. Ek en jy sal so operate. Ons sal ons suksesse wil oplig en ons mislukkings wil ons wil wegsteek. Paulus doen nie dit nie. Paulus steek nie sy mislukkings weg nie. Die oomblik as ons ons mislukkings wegsteek, dan verdwyn ons afhanklikheid van God. As ons suksesse oplig, maak ons staat op wie ons is. Ek het ietsie gekry wat ek graag net wil lees hier op my telefoon vinnig. Martinus, ek kom nou terug na jou toe. Ok, luister gou mooi. Christian selfhood or Christian identity is not defined in terms of who we are in and of ourselves. Kan ek dit weer sê? Ons identiteit is nie wie ons in onsself is. That's not Christian identity. It's defined in terms of what God does to us and the relationship he creates with us and the destiny he appoints for us. God made us who we are so we could make known who he is. Paul walking in this identity while he's broken shows to Christ, not to himself. Christian identity is not defined in terms, to who he is. Our identity is for the sake of making known his identity. So as jy na jou identiteit in Christus soek, let the motivation be to make known the identity of Christ. Not to make known something of self. Dit is nie hoekom die Here ons roep in 'n identiteit in hom nie. It's not about self. If you are in Christ, you are not who you were. You have been chosen by God into the family of God. Mercy has made you new, as John Newton, the slave trader turned pastor once wrote, I am not what I ought to be. Selfde wat Paulus skryf. Ek is nog nie heeltemal daar nie. I am not what I want to be. I am not what I hope to be in another world. But still, I am not what I once used to be. And by the grace of God, I am what I am. So, miskien net, ons het nou twee punte gemaak en baie tussenin gepraat. So, ek wil die derde punt maak. So, kom net 'n stelling wat ek voel uit Paulus se lewe uit ons kan leer. Paulus het beter geweet as almal dat dit nie menslike prestasie is wat God se genade vertoon nie. Kan ek dit weer sê? Paulus weet dat dit nie menslike prestasie is wat God se genade betoon nie, maar dis die menslike hopeloosheid wat God se genade betoon. En soms wat ek voel wat ons partykeer mis is, ons wil iemand wat na Jesus toe gekom het, na hierdie identiteit in Christus toe vat, sonder dat hy gesien het wie hy werklik is. And we can only walk in this true identity if we know who we are. Broken and still sinful. En baie keer nog bending away from God. Om ons eie natuur te erken, ook as 'n gelowige, is nodig om ons ware identiteit in Jesus uit te leef. Kom ons luister net 'n paar skrifte hoe Jesus en Paulus oor hierdie samekoms van boldness sterk en brokenness aan die ander kant. So aan die een kant het ons nou twee goed gesê, Martinus, ek is weer terug by jou. Paulus is baie sterk en Paulus is die skame en aan die ander kant sê Paulus, jong, ek het sommer 'n klomp foute nog en ek het gebrokenheid. Dit is twee goed wat ons gesê het. Nou sê Paulus en Jesus het vir ons raad. Kom ons gaan lees uit Johannes 15 uit. Johannes 15. Baie van julle ken dit mos nog goed. Johannes 15. Ek gaan net twee verse daar lees, vers 5 en vers 7. Dis Jesus wat praat. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly, wie naby my bly, wie in my bly, en ek aan hulle dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. So al die vrugte wat ek en jy dra, ons het dit nie geproduseer nie. Ons dra dit maar. Ons dra dit omdat die sap vloei van die wingerdstok deur ons loop. Nie as gevolg van wie ons is nie, maar as gevolg van wie die wingerdstok is. Vers 7, as julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Ons sien hier dat daar weer terug by laasweek se preek waar ons gesê het, laat u wil hier op die aarde geskied soos in die hemel, wat is God se wil? As ons volgens God se wil bid, dan gee hy dit vir ons. Miskien net 'n laaste skrif waar ou Paulus hier in Romeine, ons het dit eintlik net gelees, ek wil dit net weer hier lees in die konteks van hoekom die twee by mekaar. Romeine 7 vers 18. Romeine 7 vers 18. Ek weet dat ek ten minste wat my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie, want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. So Paulus stoei hiermee. So, ek wil 'n laaste opmerking maak en dan in Hebreërs afsluit. Hebreërs is die antwoord vir ons. We gaan ons probeer om die drie sinne op te som, Hebreërs 4. So, ek het nie neergeskryf om te sê, wat om ons gebroke sondige natuur te vergeet, weg te steek of te ignoreer, lei tot selfpogings in perfeksionisme. In Hebreërs 4 verse 15 en 16 staan die volgende. Verse 15 en 16. Ons het 'n hoofpriester. Hierdie hoofpriester van ons kan ten volle met ons swakhede saamvoel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp word. So die skrywer in Hebreërs sê vir ons, al loop ons met hierdie swakhede, ons hoofpriester kan daarmee relate, Jesus kan nie meer relate. En soos ons met hierdie swakhede loop, kom ons gaan na hom toe en vra vir hulp. En dan sien ons iets ook wat Paulus hier oorgeskryf het, en op die regte tyd sal ons gehelp word. Daar is nie al onmiddellike help altyd met die swakhede waarmee ons loop nie. Ek wil die laaste stukkie vir julle lees. Likewise, our identity as a sinner serves God's purposes. Scripture confirms for us that every man, woman and child, even those secure in the promises of God, of God's salvation, are still sinners. Yes, we are called to be those who doggedly kill sin day by day. So ietsie wat ek uitgelaat het om te sê is, in Paulus se hele lering, maak hy nie vrede met die sonde en die gebrokenheid wat in hom is. Nêrens moet ons dit hoor. Paulus sê, he's at war with the sin in him. Maar hy kom nooit op 'n plek waar hy sê, ek is perfect, ek het alles reg gekry nie. Hy kom nooit by die plek nie. Because it's not a realistic one. Dis nie die realiteit van die lewe wat ek en jy beleef nie. En in die oomblik as ons, hoe ons glo en hoe ons wandel met Jesus, verwyder is van die realiteite, we sit with the confusion. So Paulus kom en hy sê, alhoewel ek struggle met hierdie goed, maak ek oorlog teen dit. Ek aanvaar dit nie so nie en is ook nie goed nie. En so ek wil ons bemoedig om te sê, bewyse van egte geloof is nie dat ek en jy nooit struikel nie. Dis nie bewys van egte geloof nie. So ek wil hê ons moet dit hoor, want baie keer, veral nuwe Christene, die ou wat die week 2 weke terug gepraat het, voel, he just never makes it. Want hy vang hom gereeld, hoe hy nog steeds in sonde is, of in gebrokenheid is. Wat 'n teken is van egte geloof, is dat ons tot die einde toe oorlog maak teen die sonde in ons, en dat ons die uithou vermoë het om tot die einde aan te gaan. Dis 'n baie sure teken, eerder as om te sê dat ons nooit struikel nie. En ek dink ietsie wat ek raak gelees het, wat ek van gehou het, ek sien nie ons painters is hier vanoggend hierso nie, is Lorien hierso. Ek lees ietsie wat 'n ou vra, hoekom is dit nodig dat ons ietsie van ons gebrokenheid en ons korruptheid moet raak sien en bewus wees van? Behalwe soos Paulus wat sê dit hou ons nederig, is seker maar dieselfde. En toe skryf hierdie persoon daar neer, God will not paint on a proud canvas. God will not paint on a proud canvas. En soms vind ons in hierdie identiteit van Jesus, wil hier stap, sonder om hiervan ons echte eie ek bewus te wees, en it becomes proud. As ons hier weet wie ons is, soos Paulus, it helps us to stay humble. Ek hoop, as ons gaan opsom, saam met Martinus. Martinus, wat is die eerste sin wat ons gesê het? Paulus is? Sterk. Wat is die tweede sin wat ons gesê het? Paulus is? Hy is maar treurig van tyd tot tyd. Kan ons maar so sê? Paulus, kom ons sê, Paulus het swakhede. Dan praat ons Bybelse woorde. So een kant sê ons Paulus is sterk, en die ander kant sê ons Paulus het swakhede. Wat is aan die laaste sin wat ons wil sê? As ons op Jesus staat maak, dan maak hy ons sterk waar ons swak is. En dis waarna toe Paulus en Jesus ons nooi. Laurens, kan ons weer sê die 3 sinne? So, wat is die laaste sin? Want ek wil hê ons moet dit verstaan. Die eerste plek sê ons, Paulus praat van hoe sterk hy is. En dan volgende praat Paulus van hoe swak hy is. En dan wat is Paulus se antwoord? Wat is dit mooi prentjie jy geteken? So Martinus, gaan jy by die huis vir jou pa kan sê wat ons volgende oor gepraat het? Dat die Bybel beskryf vir Paulus as 'n baie sterk man, en die Bybel beskryf vir Paulus met swakhede. En dan sê die Bybel vir ons, Paulus het op Jesus geleun en naby aan hom gestap, sodat hy sterk kan wees waar hy swak is. OK. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. So ek wil sommer net vier gedagtes by jou los soos wat ons stil word en ag net die Here vra om uit alles wat ons gesê het met my individueel te praat. En miskien sit jy vanoggend hierso en jy's net van jou gebrokenheid bewus. En dis nie die Here se hart nie. Die Here se hart is dat jy nie net van jou swakhede bewus is nie. Miskien sit jy vanoggend hierso en jy besef maar as gevolg van religion of 'n misverstaan van die standaard wat die kerk en medegelowiges in die Bybel of God aan my stel, so dis 'n misverstaan daarvan, het jy jou swakhede vergeet, geïgnoreer of weggesteek. Die Here wil ook nie dit hê nie. Die Here sê hy het gekom soos 'n dokter vir hulle wat siek is. Die Here wil hê ons moet bid soos die tollenaar, wees my arme sondaar genadig. En miskien sukkel jy ook soos ek om bety daaraan altyd te loop. Te weet waar my gebrokenheid my afhanklikheid van God help sodat ek sterk en afhanklik van hom kan wees. Vry kan wees van my eie gebrokenheid, vry kan wees van my eie trots, van my eie werke en my eie pogings. Om met 'n boldness kan stap soos Paulus, sodat God se koninkryk van salvation vir almal kan kom, wat sondaars is, van wie ons die ergste is. Here, ons weet dat dit net U Heilige Gees is, wat ons elkeen in die posisie waar ons is kan help. Ons kan help om te sien waar ons is. Here, help my om so op te tree en 'n omgewing te skep waar medegelowiges hulle gebrokenheid kan deel. Waar medegebrokenes hulle swakhede en hulle struggles en hulle sondes kan deel, Here. Want dis U begeerte. Help ons om mekaar op te bou en aan te moedig om ten spyte van ons swakhede, Here, met boldness en met krag en met oortuiging standvastig te loop en die goeie nuus van Jesus te deel. Ons weet ook, Here, dat dit net U is wat dit kan doen. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.